Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, құрметті достар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Әлемде бір рет болмасын ұрыспаған адам жоқ шығар. Ұрыс кер сияқты жағымсыздықтан алшақ болу үшін барынша тырысу керек. Солай емес пе? Себебі оның пайда болуына себеп толып жатыр. Оның алдын алу үшін адамдардың бір-бірімен неге ұрсатындығын анықтап алған жөн. Ендеше түскі шай бағдарламасының бүгінгі кезекті тақырыбы адамдар неге ұрсысады дейді. Жалпы не үшін ұрсысады? Көп жағдайда және оның алдын алу үшін не істеу керек? Әр адамның өзінің мінез құлқы болады, әр адам өзін әрқалай ұстай алады. Біреу эмоционалды, біреу жаңағыдай күліп мәселені шешеді, біреу іштей тынып шешеді, біреу эмоцияға салынып, немесе мән-жайды анық қанығына дейін жетіп алмай, біліп алмай, мысалы конфликттік жағдайға, ұрысқа жақын адамдар болады, ұрысып тұрғысы келеді. Бүгінгі тақырыбымыз осы адамдар неге ұрсысады дегенге байланысты. Тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, айтар пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал біз бағдарламамызды тамаша өнімен жалғастырып, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарандар, қол соғыңдар, жаңа тауға сәуле шашылды. Хей, қолыңдар, қол соғыңдар, ақ отаудың есігі ашылды. Қол
құрметті тыңдармандар, сіздер Сәуіржан Төреш әншіміздің орындауында «Ақ тілек» атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Егер де біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдарман болса, тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз «Адамдар неге ұрсысады?» Жалпы ұрсысу бұл әрине жағымсыз сезім, иә, жағымсыз жағдай. Негізінде көп жағдайда адамның ұрысқан кезде жүйке жүйесі қаншама нервісі кетеді, иә, жүйке жүйесі шаршайды. Адамда сенімсіздік пайда болады, адамда көңіл қалушылық пайда болады. Тіпті осы ұрсысудың өзі күнделікті әдетке айналып, ол арғарай дамып кетуі де әбден мүмкін. Оның деп кетуі соншалықты, тіпті жылдамдығы өте тез. Бұлай қарап отырсақ, әсіресе осы ерлі зайыптылардың арасындағы ұрыс керіс әшейін үйдің жаңағы ұсақ тек мәселесі. Мысалы, бір жерде жаңағы өзінің шылығы жатыр күйеуінің немесе балаларының. Оған әйел адам ашуланады. Жинақ қойған үйді қазір ғана шашып, ол әйел адамның жүйке жүйесіне әсер етуі мүмкін. Немесе жуылмаған ыдысқа бола. Міне осындай процесс кезінде ерлі-зайыптылар бір-бірімен шартпа-шұрт ұрысып, сөйтіп жаңағы достасуға жолдарын жауып жатады. Ерлі-зайыптылар бір-бірімен ұрысқан кезде көпке дейін бір-бірімен жаңағы бір қарап отырсақ болмашы дүниеге бола сөйлеспей біраз уақытқа дейін үн-түнсіз жүреді. Бірақ бұл жерде мәселе ұсақ түйекке бола емес. Сол ұсақ түйекке бола арасындағы айтылған небір сөздерге бола жаңағы адамдар бір-бірімен сөйлеспей жатады. Қарап отырсақ, осының барлығы түкке тұрғысыз ұсақ дүниеден басталған. Енді осы жөнде біздер ойластырып көрекші. Осындай ұсақ түйек жағымсыз нәрселерден аулақ болшын. Не істеу керек, қалай қашу керек? Оның арғарай өсіп, үдеп кетуіне қалай жол бермеу керек? Неліктен біз үнем ұрсысамыз? Жалпы үнем ұрсысу деген нені білдіреді? Олар мысалы ұрсысу, ол кәдімгідей жаңағыдай бір психолог маман айтқан екен, Мария Пугачева деген, ол жалпы жаңағы мысалы қыз бен жігіт бір-бірімен ұрсысып қалса, демек олардың бір-біріне деген махаббаттары берік деп айтып жатады. Бір-біріне деген махаббаттары кәдімгідей бүгін бар, ертең жоқ деген мәселе емес, кәдімгідей болашаққа қадам басатын. Шын мәнінде бір-бірімен ұрысқан кезде шын жақсы көретін адам олар бір-бірімен ұрсысады деп әртүрлі психологтар жаңағыдай пайымдайды. Бірақ енді оны әркім әрқалай қабылдайды. Мысалы, сіз қызыңызды жақсы көретін болсаңыз, қызыңыз дұрыс емес әрекеттер жасап жатса, мысалы, сізге айтпай, қыздар менен түнгі клубқа кетіп жатса, ол жігітке ұнамайды ғой. Содан ұрыс керіс басталады. Демек, жігіт қызғанады, оның қызына деген қарым-қатынасы кәдімгідей орысша айтқанда мында серьезное отношение дейміз ғой. Яғни, кәдімгідей болашақта бұл менің жарым деп, соған сенімді түрде қарайды және жауапкершілікпен қарайды. Әркімнің сондай-ақ ұрсыстың себептері ол адамның мінез құлығында болуы мүмкін, темпераменті әртүрлі болуы мүмкін, екі жақта өзінің құқығын айтып қалуы мүмкін, құқығын қорғайды, айтады және өзінің айтқанда дегенде тұрады. Кез келген істе өз-өздерін бақылауға ала бастайды. Сондықтан да жаңағы бақылауға ала алмағандықтан осындай конфликтілер, осындай ұрыстар туындай бастайды. Алайда қандай қызық болмасын, жалпы осындай ерлі-зайыптылардың арасына ұрыс керіс туындаған кезде олардың некелік қарым-қатынастары берік болады екен. Өйткені әрқайсысы өзінің күшін бағалайды. Және де белгілі бір ситуацияға байланысты сондай бір ары қарай осы ұрыс керіс үшін осы нәрсе әдетке айналып кетеді ғой, ертең екеуміз екі жаққа айырылып кетпейміз ба деген сияқты қорқыныш мүлде жоқ болады екен. Қарап отырсақ, ол ұрыс керіс кезінде барлық адамдар ажырасып кетуі, ол ажырасып кете алмайды, өйткені олар ары қарай сол ситуацияны болған жағдайды одан ары қарай ушықтырмай сол кезде ғана ұрысып ары қарай татуласып немесе сөйлесіп кетуі мүмкін. Ұрыс кезінде енді әрине әр түрлі негативті эмоциялар шығады, негативті сөздер шығады. Сосын барып олар бірге жаңағы ары қарай қалай соны жуып шаюдың, қалай сол ары қарай қарым қатынастың жаман болып кетуіне жол бермеуге ерлі зайыптылар мысалы бір-бірін басып, өз өздерін басып болмаса жаңағы барып бір-бірінен кешірім сұрауға тырысады екен. Ал кейбіреулер соны мысалы әдетке айналдырып кетеді. Ұрсысса тұра алмайды. Әйтеуір екеуінің бір бастары піспейді. Сондықтан да бірақ мынандай жағдай болады. Басқа жағдайда да кішкентай ғана ұрыста бір-біріне деген терең бір қалай айтсам екен, бір-біріне деген сонда терең көңіл болмаушылық бар. Мысалы, егер әйелі үнемі күйеуін жаңағы мысалы бір жуынатын бөлмеге кіріп тісін шайған уақытта, егер ол тіс пастасының бетін, тюбигін жаппайтын болса, әйелі оған жаңағыдай қатты ашуланып бірден соны мысалы айтып шыға келеді. Немесе күйеуім маған осы үй мәселесімен көмектеспейді, үй жинауға көмектеспейді дейді. Немесе күйеуі сәл ғана жұмыстан кешігіп келсе бірден байбалам салып ұрыс керіс шығарады. Бірақ ол күйеуінің соншалықты кешігіп келген емес, оған көңіл бөлмегеннен бола ұрыс керіс шығарады. Ал осындай ұсақ түйек жағдайларда бұл кәдімгідей ойланатын мәселе. Осы ойланатын мәселені дұрыс шеше білу керек. Өйткені қарым қатынас аяғына дейін бұзылып, содан кейін барып екі жас немесе екі ерлі зайып бір екеу екі жаққа кетпеуге жол бермеу керек. Немесе мынандай да жағдай болуы мүмкін. Екі жастың немесе ерлі зайыптылардың бір-біріне деген махаббаттары өшеді. Содан кейін олар бір-бірін көре алмағандықтан, бір-бірін жек көріп тұрғандықтан осындай жаңағыдай ұрыс керістер туындала бастайды. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, құрметті достар, ұрыс керістің әр түрлі жақтары бар, иә. Қарап отырсақ, ол көп. Бірақ жаңағы мен осы бір осы айтылған мәліметке тоқталғым келеді. Егер мысалы күйеуіңіз жұмыстан кешігіп келсе, бірақ сен не үшін кешіктің демей, егер сіздің түпкі мақсатыңыз сен маған көңіл бөлмейсің десең, осы нәрсені ашық айтқан жөн. Өйткені психологияда мынандай нәрсе бар екен. Мысалы, ер адам жұмыстағы мәселемен біздер әйел жан жақты ойлаймыз ғой, жұмыста отырып кешкі тамақты қалай пісіру керек, не жасасам болады, қазір ана баланы жуындырамын, баланың сабағын оқытамын, ана жерге кірімді жуып аламын деп, содан кейін біз 2-3 күн бұрынғы 2-3 күн бұрын жаңағы күндерді ойлап тастаймыз. Ал өйткені әйел адам өзінің басыменен дейміз бе, жоқ, өзінің ойлау қабілеті олардыққа артығырақ болғандықтан ол жан жақты ойлайды. Ал ер адамның басында белгілі бір мынандай психологияда айтылады, коробка сияқты. Яғни жәшікте ол бір мәселені мысалы жұмыста бір бастығы тапсырма берсе, ол сол тапсырмамен қалай мәселені шешсем екен деп, тіпті уақыттың қалай кеткенін де білмей қалады. Сондықтан ол үйге кешігіп келудің де мәні сол. Ал оны әйел адам көбінде маған көңіл бөлмейді дейді. Бірақ осы нәрсені қандай жағдай болмасын әрдайым шешіп алған дұрыс. Бізде көбінесе қарым-қатынасты дұрыс шеше алмайтын жағдайға жетіп жатамыз. Бір-біріне сезімімізді ашық айта алмаймыз, не ойлап тұрғанымызды айта алмаймыз. Бірден, яғни факт бойынша сөйлемей, анау жаңағы алыстан алып келеміз. Бірақ біз сол мәселеде не ұнамайды, соны ашып, дұрыстап сөйлесіп алған жөн. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8-707-7-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы бұл ақпарат сізбен жақын адамдарыңыздың арасында келіспеушілік туындамас үшін қажет болады. Адамдар оған басқалар көңіл бөлмегендіктен ұрсысады. Кей адамдарға басқалар оны елемейтін, естімейтін және түсінгісі келмейтін секілді болып көрінеді. Олар өзін жаман сезініп, әбден шаршап, қолдау күтіп, бірақ оны ала алмаса, жанындағылардың оның проблемасын неге көре алмайтындығын ойлап, жүкті жалғыз көтер алмай қиналады. Оның проблемасы басқаға түкке тұрмайтын секілді көрінгенмен, ол үшін өте маңызды. Ол басқалардың өзін естігенін қалайды, бірақ ешкімнен көмек сұрамайды. Жалпы, мынандай нәрсе бар. Көп жағдайда жаңағы мысалы жалғыз басты аналар әсіресе ажырасқан уақытта өздерін жалғыз сезінеді, ешкімге керексіз сезінеді, оның мәселесі ешкімді қызықтырмайтын сияқты, оған бәрі қолын шошайтып тұрған сияқты болып көрінеді. Болмаса жаңағы жек көріп тұр айналамдағы адамдар деп ойлауы мүмкін. Бірақ біз мына нәрсені ұғып алуымыз қажет. Жалпы әрине, біреудің мәселесі, біреудің қиындығы ешкімге керек емес, егер былай ашып айтсақ. Бірақ біз осы өмірге келгеннен кейін біз адамдар бір-біріне, бір-бірімізге көмектесуіміз қажет. Өйткені әр адамның мінезі, әр адамның темпераменті әр түрлі. Біреу іштей тынады, содан кейін ол бір күні жарылады, ол айта алмайды, айтайын десе сенімсіздік. Ойымды жеткіз алмай қалам ба, адамдар мені басқаша түсініп қалама деп, сөйтіп жаңаға агрессивті түрге айналады. Сондықтан да кез келген мәселеде, егер адамның басында қиындық туындайтын болса, осы мәселені сырласып, мұңдасып, әйтеуір бір жерге бар бір шайыңды ішсең де, адам кәдімгідей ішіндегі жан дүниесіне не болып жатқанын айтса, адам біраз жеңілденіп қалады. Біз бір-бірімізге моральдық, психологиялық тұрғыдан көмектесе білуіміз қажет. Адамдардың көпшілік жағдайда конфликт жағдайға жетуі жүйке жүйесі, яғни отбасында, балаларменен, жұмыста болсын, әке-шешесімен әр түрлі мәселелермен соқтығысады. Психологиялық жарақаттар алады. Сондықтан да адам осындай жаңа ешкімге керек емеспін, ешкімге мен сондай мен түкке тұрғысыз адам деген сияқты сезіну мүмкін, сезінгендіктен осындай жаңа конфликтіге өзінен өзі адамдар барып жатады. Әдейі істеп жатқанда сияқты болып көрінеді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы мәселені біздер қандай жағдай болмасын, психолог маманына барып, түрлі кітаптар оқып, адам өзінің санасын, адам өзінің ішкі жан дүниесін дұрыстаған жөн. Өйткені ол сенің өмірің, сенің жан дүниең. Сен өзіңнің тәніңді, ішкі жан дүниеңді бұлғауға, соны құрдымға кетіруге ешқандай сен жол бермеуің қажет. Сенің өмірің тек өзіңе қажет. Жаратушы бізге бір рет өмір бергендіктен, сол өмірді біз түкке тұрғысыз дүниелерден жаңаға аулақ болып, әрдайым осы жөнде біздер жаңаға болашақта қалай өмір сүру керек. Мен осы жүке жиемнің дұрыс болмағаны, менің жан дүниемнің дұрыс болмағаны балаларыма әсер етеді ғой. Ертең күні балам менің осына мінезімді көрген кезде ол қандай күйде болады? Психологиялық жарақат алады ғой. Деп адам сөйтіп бала ұрысқа бейін болады. Сондықтан да осы нәрсені қазірден бастап алған, қолға алған жөн. Жалпы осы тұрғыда Ол яғни басқаларға оған қарабақ білу керек деп санайды. Осының барлығын барлығы жиналып болып жатқан нәрсеге түк қатысы болмаса да ашуға беріледі. Сол кезде ұрыстың себебі кез келген ұсақ түйек болуы мүмкін. Бірақ оның негізі іштегі реніштер құрайды, иә? Айқай естіген адам не болғанын түсінбей қалуы да мүмкін. Не істеп қойғанын білмей, оның қорғаныш реакциясы қосылып, ол да ұрысса кетеді. Енді мысал қарап отырсаңыздар, адам кез келген нәрсе өзінде адам, оның да құндылығы бар, ол да өз-өзін қорғай алады, ол да өзінің бағасын құнын біледі. Сондықтан ол да яғни конфликт жағдайға барады. Сондықтан өзіңізді іштей уайымдатып жүрген нәрселерді жақыныңызға еркін айтып, қолдау сұраудан ұялмау керек. Ал егер сізден біреу көмек сұраса, оның проблемасына түкке тұрмайтын нәрседей қарамай, нәрседе қарамай, яғни қолыңыздан келгенше қолдау көрсетіңіз. Әйелдердің көпшілігіне жай жылы қолдау сөздерінің өзі жеткілікті. Адамдар махаббаттың жоқтығынан ұрсыса да, махаббат сөніп қалған жерде немесе ешқашан болмаған жерде серігінің өтінішіне немқұрайлық білдіру жиі кездеседі, немқұрайлық адамның жанын қинайды. Соның себебінен адам өзін жаман сезінеді, оны ешкім құрметтемейтін, түсінбейтін, жақсы көрмейтіндей көрінеді. Мұндай адам үндемеуге тырысып, ештеңе айтпай жүре бергенмен, бір күні жақсы адам болудан, біреудің көңілінен шығудан шаршап, ұрыс-керіс басталады. Адамдар өз пікірін қорғау үшін ұрсысады. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, сондықтан біреудің жүйке жүйесін құртпай, біреудің мінезін өзгертпей, оның тілін шығартпас үшін әр адам өзіне байланысты. Яғни, егер сізде жолдасыңызбен мәселе туындап жатса, балаларыңызбен мәселе туындап жатса, жалпы іштегі реніштеріңіз болса, оны жан жараларыңызды жарты ғасырға созбай, тез арада психологтың мамандардың көмегімен ішкі жан дүниені дұрыстап алған жөн. Бақылауға алып үйренген жөн. Кешіре алмайтын адамдарың болса, кешіріп алған жөн. Әрине, осының барлығы оңай, бірақ осының барлығы психологияға әсер еткендіктен адам ұрысқақ бола бастайды. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз адамдар неге ұрсысады? Сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, 8-777-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдаңыздар.
Бақыттың тербеп бесігін жай тапты мұнай жалғаннан сен ашып өмір есігін атандым атай бар марман
керегі болып өселді әдемі ерке бала
бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық, құрметті тыңдармандар. Жалпы әйел адам көбінесе ұрысқа бейім адамдар болады, иә, сөздің ашығы керек. Бірақ әйел адамдардың ішінде де, яғни сондай бір байсалды, сондай жай ғана тонмен айтатын, ешқандай эмоциясын шығармайтын, сондай бір сөйлеген кезде тіпті өзіне сын айтқаның өзінде де, немесе бір пікір айтса да, иә, өзінің ойын айтса да, дұрыс емес жақтарын болса да, сондай бір мейірмен, сүйіспеншілікпен айтады. Жалпы бізге бір нәрсе ұнамаған жағдайда біз оны кәдімгідей эмоцияға салынбай, ашуға бермей, жай ғана айтса да оны адам түсінеді ғой. Бірақ біз сол ана кейде адамның ойы жалған болғандықтан, қазір мен жай айтсам соны түсінбей қалама деп жаңағы ұрыс-керіске салынып жатамыз. Бірақ біз кез келген нәрсені ойымызды ашық айтқан кезде, біз мысалы сол сәтте не сезіндік, сол сәтте қандай сен өзіңнің жаңағы мысалы жолдасынан, әйеліңнен қандай сезімде болдың ол саған қатты сөз айтқанда, сондай кезде біз ұрысты одан ары үдетпей, жаңағы кейде айтады ғой әйел адам үндемей қоя салған дұрыс деп, үндемей қоя салған кезде артынша ер адам мысалы ашу басылған кезде ол келіп кешірім сұрауы мүмкін. Сондай кезде оның қаншалықты сөздері саған ауыр дегенін айту керек, өйткені осы жағдай келесіде қайталамас үшін. Немесе әйел адамға бір нәрсе ұнамаса, немесе ер адамға бір нәрсе ұнамаса әйел тарапынан, соны шай айтқан дұрыс. Осы жарты жыл бұрын балалар тәрбиесіне қатысты бір семинарға барған болатынмын. Яғни баланы қалай тәрбиелеу керек, не істеу керек деген сияқты. Сонда бір сөзден сөз шығып, жаңа семинарды жүргізген әйел адам жаңа жолдасының мінезіне жаңағы таң қалам дейді. Сондай сабырлы болғанда, мысалы мен әйел адам болғаннан кейін бір нәрсе ұнамай қалса үйде, мен бірден ашуға берілемін. Ашуға берілгенде, яғни айғайға салмаймын дейді. Бірақ ашуланып, жаңағыдай сондай бір сөйлескім келмей, жылағым келіп, сондай уақытта жаңағы немесе қатты бір сөз айтып қалған кезде кішкене даусым бәсеңдеп, одан ары қарай үдеп бара жатқан кезде жолдасым бірден алады да мені құшақтап алады дейді. Құшағына қатты қысып алады, содан кейін барып жаңағыдай сол құшақтағанның өзінде де мен кәдімгідей сабырға келе бастаймын дейді. Солай оны көрген мысалы балалары, яғни сонда бір конфликттік ситуацияда жаңағы жолдастарменен, яғни әйелдерменен, жұбайларменен болған конфликтіні одан ары үдетпей, яғни осындай әкесінің жасаған әрекеттерін қайталайды. Мысалы айтады ғой, шеше көрген тон пішер, әке көрген оқ жанар, ұяда не көрсең шыққанда соны білесің деп. Егер ұяда үнемі ұрыс керіс болып жатса, ол баланың да психологиясына кері әсерін беру мүмкін. Содан кейін бала да әйеліне жаңағы жекіп сөйлейтін болады. Әйел адам да мысалы үнемі тырнағасынан кіріздеп сондай бір ұрысқа жақын болып отырады. Сондықтан да біз қандай жағдай болмасын, кез келген ұнамаған нәрсені мысалы жай ғана тонмен сондай, ал егер кейбіреулер болады, иә, мысалы тыңдап отырып та ойлап қалуымыз мүмкін, жай айтқанын да ұқпайтын адамдар бар ғой деп, әрине ондай кезде кішкене қаталдық таныту керек. Содан кейін мен мына нәрсені айтқым келеді. Жалпы конфликт туындаған жағдайда адам факт бойынша сөйлесіп мәселені шешу керек. Ал біздер жеке тұлғаға көшіп, яғни оның анасына, әкесіне, оның отбасына, оның жеке тұлға ретінде намысына тиіп, мысалы қайғайдағы нәрселерді еске салып, сондай жаңағыдай басқа жаққа ауып кетіп жатамыз. Осының барлығы әрине дұрыс емес. Кез келген мәселені факт бойынша, ұрыс керістің барлығы неден туындады? Жалпы бір-біріне деген көңіл толмаушылық неден туындады? Мысалы, ол екі құрбының ортасында да болуы мүмкін, иә? Мысалы, не жағдай, сол бойынша ғана сөйлесу керек. Не ұнамайды? Біз көп жағдайда жаңағы сезімімізді айтудан ұяламыз да, көкірекке салынғандықтан жаңағыдай мойындағымыз келмейді. Сөйтіп, ұрыс керістің туындауы да осыдан. Ал біз сезімізді айтқан уақытта, сол сәтте сен не сезіндің? Және саған ол адамның егер әрекеттері, сөздері ұнамаса, келесіде оған жол бермеу керек. Әр адам өзінің шекарасын қорғай білгенде, адам, яғни біреудің жеке басын қорлап, мысалы, тілінің уын шашып, ондай жағдайларға ерсі әрекеттерге бармайтын болады. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, мысалы, әргім өз ойын қорғайым деп бір-бірімен сөзге келеді. Өте намысқор адамдар өзінің көзқарасын ұстанумен қатар, онымен келіспейтін адаммен дауласуға дейін барып, әңгіменің соңы ұрыспен аяқталады. Одан кейін оның көңілге түскендіктен түқат жоқ басқа адамдар да зардап шығады. Мысалы, ол күйі көңілге болмағандан себепсіз үйдегі жақындарына айқайлауы мүмкін. Әрине, әркімнің өз ойы, пікірі болған дұрыс, бірақ басқаның да көзқарасын сыйлауды үйрену керек. Адамдар басқаны дұрыс түсінбегендіктен ұрсыса да, басқаларды түсінбеу, тыңдай алмау, тек өз ісін ғана ойлау ұрыскерсің тағы бір себебіне жатады. Біреулер басқаның әрекетін дұрыс түсінбей қалады, немесе басқаның әрекетін тек өзіне байланысты қабылдайды. Негізінде басқа адамдардың әрекеті ештеңе білдірмеуі мүмкін. Себебі адамдардың өз шаруалары жетерлік. Өзін өзі төмен бағалайтындықтан ұрсысады. Адамдар өз өзін төмен бағалағандықтан және өзіне деген сенімсіздіктен жиі ұрсысады. Адамның өзін өзі бағалау өте төмен болса, ол басқаларға қызғанышпен қарайды. Оған бәрі міндетті деп қабылдайды және реніштер пайда болады. Сондықтан да, ал оның, яғни, бәрі жинала берсе айғай шығарады. Өміріңізде ұрыстың аз болғаны қаласаңыз, болып жатқан нәрсеге біздер байыппен қарап үйренуіміз қажет. Жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ болады. Бірақ кейде адамдар сол ұрысты мінезді әдетке айналдырады. Әдет тағдырға айналдырады. Сөйтіп тағдырың не болады? Сенің айналаңдағы адамдар қаша бастайды, әртүрлі жағдайлар туында бастайды отбасында. Сондықтан да енді мынандай жағдай болуы мүмкін. Біз жолдасымызбен мысалы ажырасып кеттік, екеуміз екі жаққа кеттік, мінезіміз сыйыспады, мінезіміз келіспеді, ұрыс керістер туындай бастады, араға басқа адамдар кедергі болды. Сондықтан осындай ұрыс керістің арқасына біздер ары қарай жаңа бірге тұрмауды шешіп, осындай ұрыс керістерден шаршап, айырылысуды жөн көрдік деп айтып жатады. Бірақ айырылысып жатса да бір-бірімен әлі де болса конфликттік жағдайға ұрысы бітпейді. Бетін әлде сондай жаңағы 3-4 жылға дейін созылып жатады. Бірақ осы тұрғыда әр адам өзін бір-бірін кінәламай, жаңағы кінәнің барлығын өзінен іздеу керек. Ниет қандай жағдайда мен ағаттық жібер, өйткені кінә әрдайым екі жақтан болады. Түсініспегендіктен, түсініспеушіліктен пайда болады. Бір-бірінің ішкі жан дүниесін сыйламағандықтан, шекарасын құрметтемегендіктен осындай конфликтілер туындайды. Сондықтан да кей адамдар ұрыс үшін өздері себеп іздеп тұрады. Яғни айтамыз ғой, сонда бір бәле қор адам, әйтеуір бір бәле іздеп тұрады деп айтып жатамыз, ондай адамдар бар. Мұндай кезде ұрыстан кетіп қалу үшін нағыз тапқырлық керек болады. Әйтпесе мұндай адамдармен араласа отырып, өз денсаулығыңыз бен жақсы көңіл күйіңізді қорғауға қиын соғады. Өз қарым-қатынасымызды басқалармен салыстыруда қалай доғарамыз? Жалпы мен мынандай нәрсені айтқым келеді. Кейде адамдар, жаңа айтып отырмын ғой, бәлеқор болады, бір мін іздеп тұрады, ұрысқысы келіп тұрады. Бірақ сен қашан ол адамнан қашып жүресің? Қашанғы сен конфликтіден қашып жүресің? Бірақ сондай кезде, кейбір кезде сол ұрысты тоқтату үшін бір жол атты. Жақсылап тұрып бір ұрысу керек шығар. Яғни сенің қандай маған деген бір өшің бар. Қандай бір айтылмаған ойың бар, сөзің бар, айтып қалшы. Бәлкім саған жеңіл болатын шығар. Бәлкім сен бір нәрсені түсінбеген боларсың. Бәлкім біздің арамызға кейбір адамдар сөз тасып жүрген шығар. Сондықтан да сен осылай жаңағы мән жайды ашып айтпандықтан осындай мені жау көретін шығарсың. Қанеке екеуміз оңаша отырып сөйлесіп алғанымыз жөн деп айтуым мүмкін. Сол сәтте ол адам ұрыс керіске беріліп, эмоцияға берілуі мүмкін. Бірақ сіз қалай да болсын сабырлы болып, ол адамды аяғына дейін тыңдап, сол мәселені эмоцияға салынбай шешіп алғаныңыз дұрыс. сөйтіп ойыңызды әрдайым ашық айтып, бір мәмілеге келген жағдайда ғана болашақта ұрыс туындамайды. Жалпы ұрыс-керістің өзі 30 минуттық ұрыс-керіс түрлі ауру тудырады. Жүрек ауырады, нервін кетеді, түрлі нерв жүйесінің тамырлары үзіледі. Сөйтіп үлкен бір ауру тудырту мүмкін. Ұрыс-керіс ол денсаулыққа зиян, күні кешке дейін сенің бүкіл жұмысың барлық құрдымға кетіп, жұмыс істеуге зауқың болмай, айналаңдағы адамдармен де, айналадағы адамдарды да көргің келмейді, оңаша болғың келеді, бірақ сондай жағдайда адам оңаша болған жөн. Бірек күнде өзіңмен өзің болып, ешкіммен араласпай өз-өзіңе келіп алғаның жөн. Жалпы мұндай тұжырымға америкалық ғалымдар келіп отыр екен, яғни ұрыс-керіс денсаулыққа зиян деп. Жарты сағатқа ұласқан ұрыс-сауығу үрдісін кәдімгідей бәсеңдетіп, иммунитетті төмендеткен. Мамандардың айтуынша, жанжалдан туған жанұядағы жайсыздық, жүрек ауруы бар жұбайлардың ажал құрығына ілігу қаупі екі есе ұлғайтатын көрінеді. Америкадағы Огайо университетінің ғалымдары 30 минуттық кикілжің жараның жазылуын тұп-тура бір күнге кешеуілдетеді дейді. Жанұяда болған ұрыс-керіс дау жанжал адам ағзасына кері әсерін тигізбей қоймайды. Тіпті денсаулық үшін де өте қауіпті. Зерттеушілер науқас жұбайларға тексеру жүргізген. Сынаққа қатысқан 42 жұп ерлі-зайыптының жас мөлшері 22 мен 77 жас аралығында. Қатысушылардың қолдары вакуумды насоспен беті торсылдаған жара түсірілген. Іле бұл жаралар екі мәрте тексеріліп отырған. Яғни біріншісі жұбайлар өзара сынық қабақ танытып, ұрысып керіскен кезде, еркек пен әйел өзара дауыс көтеріп сөйлескен кезде, жараның жазылуы анағұрлым кешеуілдегенде. Жұбайлар ренжісіп, стресске ұшырағанда, олардың жараның жарты сағатқа жазылуы толықтай алғанда 60%-ға кешіккен. Ғалымдардың түсіндіруінше, стресс зақымданған жерде қанның қабынуға қарсы ақ клеткалар өндіретін белок молекуласы цитокин өнімін тежейді. Жалпы жараның алға жазылу сатысындағы ең үлкен рөлге осы цитокиндер ие деп хабарлайды мембрана. Мұндай тұжырым стрестің иммунитетті төмендететіндігін көрсетеді, ал ондай жағдай дененің сауығын тежейтіндігі даусыз. Бұл расында да өмір мен өлім мәселесі. Көрдіңіздер ме? Ұрыс-керіс жағдайда түрлі ауру туындағандықтан ол тіпті өмір мен өлім мәселесі. Кейбір айтады ғой, мысалы ұрыс-керістің әсерінен инфаркт алды, инсульт алды деп, иә, осы аурудың бәрі қайдан? Өйткені жан жақтағы адамдармен дұрыс қарым-қатынаста болмағандықтан, және де өзіңді өз-өзіңе жаның ашымаса, ешкімнің жаны ашымайды. Өз өмірің өзіңнің қолыңда. Яғни кез келген мәселені біз мысалы отыра қалып тұр, бір нәрсе ұнамай қалса, немесе бір нәрсе қатты мазалап тұрса, сол дұрыс емес мазаның өзі, біреу бір нәрсе деп сұрақ қойғанның өзінде де қалай эмоциямен жауап бергеніңді біле алмай қалғандықтан, ол адамға да сен жүрегіне қаяу түсіресің, көңіліне қаяу түсіресің. Сондықтан да өз эмоциямызды дұрыс басқарып, яғни конфликттік ұрысқа дейін жеткізбеуіміз қажет. Сондықтан да ал, егер осы ұрыстың өзіне де айғайғай салынып, неше түрлі сөздер айтса, әрине айтады ғой, тіл өмір мен өлімнің арасында деп, яғни билігінде деп. Сондықтан да кейбіреулер тіпті сіздің айтқан сөздеріңізді көтер алмай, мына балада неліктен суицидтік жағдай болады, неліктен жалпы суицидтік жағдайға барады. Өйткені мысалы үнемі ұрыс-керіс, үнемі түсініспеушілік туындаған кезде осы өмірден шаршағанда бір тығырықтан шығатын жол жоқ. Үнемі бітпейтін ұрыс дегендіктен, үнемі ата-анамнан көретін зәбір, үнемі ата-анамнан көретін ұрыс шаршадым деп бала суицидтік жағдайға баруы мүмкін. Ал ата-ана баласымен дос бола білу керек. Қандай жағдайда бала ата-анасына сенімді болу керек. Қандай жағдай болмасын, менің ата-анам қорғайды, мен оларға сене аламын. Тіпті бір нәрсені. Сондықтан бала егер бір нәрсені жаңағыдай бұзған кезде, бір нәрсені дұрыс істемеген кезде, бірден айғайға салмай, не үшін істедің, қандай оймен істедің деп, осы мәселені анық қандыған дұрыс шешіп алған жөн екен. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Бізде әлде уақытымыз бар. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, қазір мен сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек беремін. Бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті тарихқа үңілу саны мынадай. Халықаралық солақайлар күні. 1984 жылы Халықаралық солақайлар конфедерациясының бастамасымен атап өтіледі. Әлем тұрғындарының 10% жуығы солақай. Солақайлардың қатарында Юлий Цезар, Жанна Дарк, Наполеон, Уинстон Черчилль, Микеланджело, Рафаэль, ағылшын королевасы Елизавета Бетховен, Мэрилин Монро, Грета Гарбо сынды танымал тұлғалар бар. Тунисте әйелдер күні. Тунисте 1956 жылға 13 тамызда әйелдер құқық субъектілер ретіне танылған манифест қабылданды. Бұл күн әйелдердің тәуелсіздігі атап өтіледі. Орталық Африка Республикасының тәуелсіздік күні. Бұл күні 1960 жылы Орталық Африка Республикасының Франциядан тәуелсіздігін алғаны жарияланды. 1935-1978 жылдар аралығында өмір сүрген жазушы, аудармашы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Жанұзақов Тельман дүниеге келді. Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынқол ауылында туған. Киров атында Қазақ мемлекеттік университетін бітірген, еңбек жолын 1965 жылы Лениншіл Жас газетінің әдеби қызметкері болып басталды. Ол сондай-ақ «Ради жизни на земле», «Олимпийский факель», «Азаматтар» атты кітаптардың авторы. Сондай-ақ оның есімі Алматы облысы Райымбек ауданының Нарынқол ауылында орта мектепте берілген. 1993 жылы ауыр атлетика бойынша 2016 жылы олимпиада чемпионы Рахимов Нижат дүниеге келді. 1899 және 1980 жылдар аралығында өмір сүрген ағылшын және американ кинорежиссері Хичкок Альфред дүниеге келді. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Ал қазір Тұран тобының орындауында «Жібегім» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Сұлу дидары бақыт күлін маған сыйлады жүрегімнің сыңарысың махаббаттың шырағысың жарық еткен тұнық түн бағы
дүниелігім. Бағым, мәңгілік серігім. Жаным, сүйгенін сезімім. Тек сенде бар айлым, жолына қараймын. Жамалым, жібегім, аялым, өзім тілегім.
Тек сенде бар айлым,
жолына қараймын. Өзімді күтумен тағатсыз уақыт санаймын.
Құрметті тыңдармандар, келіп түскен хатқа кезек берсем, біздің бағдарламамыздың бітуіне 13 минуттай уақыт қалды. Сіздер әлде хат жазуға ұмтылыңыздар. 8-707-724-30. Сәлематсіздер ма, отбасылық Назар FM радиосы. Сәлеметсіз бе, Лаура? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Назерке, жасым 29-да. Ата-анаммен тұрамын, күйеуге шықпадым. Анаммен жиі ұрсысамыз. Айтатын сөзі, қашан күйеуге шығасың, елдің қызы тұрмыста сен әлі жүрсің дейді. Мен осы тұрғыда айтқым келеді, иә. Жалпы, иә, мысалы айтады ғой, қыз мұраты кету, жол мұраты жету деп, иә. Сондықтан да мен білмеймін жалпы осы мақаланы, мақалды кім тапқанын. Жарайды, кім тапса, ол тапсын. Бірақ біз мына жағдайда. Мысалы, егер ол қызыңыз, көбінесе осы тұрғыдан ата-аналар көп жағдайда қателік жіберіп жатады. Иә, елдің қызы тұрмысқа шығып жатса, жарайды, шықсын, өзін теңін тапса қанеке. Ал егер өзінің теңін таппай, атанам айтты екен, анам үнем айта береді, құлаққа жауыр болды деп, мысалы, әтер бір жігіттің етегінен ұстап, соған тұрмысқа шығып, бірақ бір-екі жылдан кейін ажырасып келсе, не істейсіз? Егер ол адам өзінің сүйіктісін таппаса, тіпті сүйіктісін тауып отырып та, адамдар мысалы ажырасып жатады. 7 жылдан кейін, 10 жылдан кейін, 1,5 жылдан кейін деген сияқты, иә. Осы тұрғыда мен ойлаймын, ата-ана жалпы осындай ұрысқа жол бермеу керек. Ол содан кейін мысалы үнемі айта берген екен, ол қызың да мысалы тілде шыға бастайды ғой. Үнемі қойшы анам айта береді, осы маған жауыр болды деп. Сосын ол ата-анасымен бірге тұрғысы келмейді. Әтер бір жолда бір жігіт кездессе, тіпті сезім болмаса да, осы жігіт әтер болашақ күйеуім болады, ақшасын тауып отырса болды, отбасын аса болды дейді, сезімге қарамай күйеуге шығып жатады. Бірақ сосын сезім жоқ болғандықтан жағы ол адамға деген жек көрушілігі пайда болады. Сондай мен саған сүйіп қосылған жоқпын, мен саған жағы атанам маған айта бергендіктен амалдың жоқтығынан шықтым деп бір күні болмасын ол қыз бала айтатын болады. Немесе ол ер адамда да сондай, иә, қашан үйленесің, қашан үйленесің деп. Ол мысалы ер адамға ұнамауы мүмкін. Сосын ол да мысалы әйтеуір бір қызға үйлене салады, ертең ажырасып жатады. Көп қой, онда тағдырларды көп естейсің, көзбен көресің. Мысалы, сондықтан да осы жағдайда, егер ол жаратушының еркі болмаса, егер ол өзінің таңдаған өзінің адамын таппаса, иә, ол мың жерден сіз қанша айттыңыз не, иә, ол болмайды. Сондықтан да конфликті ұрысқа дейін жеткіздірмей, осы нәрсені әтер жаратушының қолында, өзінің теңін тапса қанеке, теңін таппаса енді не істеймін деп, мысалы өзінің жұмысын істеп, әтер өзінің бір жер бетіндегі жер бетіне өмірін сүріп, өзінің жаңағы алға қойған бір мақсаттары бар шығар. Мысалы, әртүрлі жұмысын мысалы мансап қуалап қалған адам болған шығар. Сондықтан да оған мүмкіншілік беріңіз өзінің жаңағы адамын табуға. Егер адам таппаса, оны жайына қалдырыңыз, былайша айтқанда. Сондықтан да осы жағдайда біз кішкене өте сақ болуымыз қажет. Өйткені ел не деп ойлайды, мынау елдің барлығы сұрап жатыр, қызың қашан күйеуге шығады деген сияқты, иә. Мынау ел не деп ойлайды, елден ұят болды деп, біздер сол біреудің ойына, біреудің пікіріне тәуелді болғандықтан осындай жағдайға жаңағы сол балалардың құлақ мен жеп, сол елдің айтқанымен жүргіздіргіміз келеді. Жалпы келіп түскен хатта белгісіз біреу хат жазған екен. Кіммен ұрсысам да сол күні ренжіп қалам тек. Келесі күні дым болмағанда жүре берем. Тез ұмытам, кешірем, бірақ кешірім сұрау білмеймін дейді. Құрметті тыңдармандар, біреудің жасаған жақыбай дейді. Біреудің жасаған қателігіне еш реакция танытпай, бірден кешіре салу кімнің қолынан келеді дейсіз. Адам болғасын бастабында ашуланады, сондықтан да ұрсы сағат кешіре білу одан кейінгі баспалдақ болуы мүмкін дейді. Енді мысалы ұрсы кезінде әртүрлі адам әртүрлі жаңа сөздер айтады, эмоцияға беріліп кетеді, түрлі сөздер шығады, түрлі тілден небір сондай жаныңды түршіктіретін сөздер айтылады. Бірақ адам қандай жағдай болмасын, қарғыс сөздер айтпау керек. Өйткені ол одан сайын ұрысты үдетеді. Сондықтан да артынша сабаңа түскеннен кейін кешірім сұрап, ара қатынасты дұрыстап алған жөн деп ойлаймын. Құрметті тыңдармандар, қазір қызықты деректер айдарына кезек беріп, бағдарламамызды қорытындыласақ, ірі дельфин күніне 2 тонна азық жейді. Құмырсқа өзінен 50 есе ауыр затты көтер алады. Бірге өзінен 150 есе үлкен биіктікке секіре алады. Жақсылап күтілген ерте жаста залалсыздандырылған қоян 8-12 жыл жасайды. Соңғы 4000 жылдың ішінде ешбір жануар қолға үйретілмеді. Пілдердің тұмсығы 7 литр суды ұстай алады. Құмырсқалар ұяларын қысқыш тәрізді тістерімен қазады. Құмырсқалардың ұясы шамамен 4-5 қабаттан тұрады. Құмырсқалар қоректенетін, күтінетін, азық сақтайтын бөлмелерін және әртүрлі сыртқы әсерлерден қорғайтын тұзақтарын дайындайды. Жер шарындағы ең ірі және өте жылдам өсетін көкиттердің ұзындығы 31 метр, салмағы 200 теңге. Көкиттің балалары 2 жылда ересек киттердің бойына жетеді. Дүние жүзіндегі ең жылдам жануар қаблан, яғни гепард. Жылдамдығы сағатына 112 километрге дейін жетеді екен. Дүние жүзіндегі ең жылдам ұшатын құс сұр қарлығаш. Сұр қарлығашының ұша бастаған сәтінен 3 секундтың ішіндегі жылдамдығы сағатына 128 километрге жетеді. Акулалардың қаңқалары шемшектен тұрады. Пілдердің денесі 7 метр, салмағы 6-7 тонна. Еге құйрықтар 5-ші қабаттан құласа да ешқандай жапа шекпейді. Пілдің тұмсығы шамамен 40 мыңға жуық бұлшық еттен тұрады екен. Құрметті тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз бұл қызықты деректер айдары болатын. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырып қорытындылайық. Ғалымдар айтады, көп ұрсатын ерлі-зайыптылардың махаббаты берік болады деп. Бір жағынан қызық ақпарат, соңғы зерттеудің нәтижесі бойынша ерлі-зайыптылардың 44% аптасына кемінде бір реттен көп ұрсу қарым-қатынасты сақтауға көмектесетін айтқан. Анықталғандай, көп ұрсатын адамдардың арасында ажырасу жағдайы сирек кездеседі. Мұндай жұптар бір-бірімен жиі ұрсып қалса да махаббаттарына сенімді. Белгілі болғанда ұрсудың ғашықтардың қарым-қатынасы үшін маңызы көп дейді. Оның себептерін stan.kz ақпарат агенттігі ұсынады. Ұрсу қарым-қатынастың жетілгендігінің белгісі. Ұрсып қалудан қорқып, одан үнемі қашу ұзақ уақыттың қарым-қатынас құрудың жақсы әдісі емес. Басқа қырынан алсақ, егер ұрыс кезінде өз пікіріңізді нақты жеткізе алсаңыз, демек қарым-қатынасыңыздың деңгейін басқасына өзгерте аласыз. Ұрсу адамның бейжай қарай алмайтынының белгісі. Жұбайыңның ұнатпайтын әдеттері мен мінезін көтеру оңай емес, алайда ажырасып кетудің орнына әлденені өзгерту үшін ұрысып жағымсыз эмоцияларға шыдау сол адамды шынайы жақсы көретініңіздің белгісі. Ұрысу қарым-қатынасты жеңілдетеді. Қарым-қатынастағы сенімділік үнсіздік арқылы келмейді. Керісінше, жұбайыңды түсінуді, өз әрекеттерің үшін жауап беруді және бір-біріңізді мұқият тыңдай білуді үйрену керек. Және де ұрыс қарым-қатынасының сауалдылығының белгісі, психологтар сау әрі бақытты қарым-қатынасты құрайтын 7 нәрсені атайды. Солардың бірі ұрыс. Егер ерлі-зайыпты мүлде ұрыспаса, бұл қарым-қатынасты әлдененің дұрыс емес екендігін білдіреді. Ұрысу қарым-қатынасты нығайта түседі. Жұбайыңызбен ұрысқан кезде кімнің жеңетін маңызды емес. Ең бастысы бір-біріңіз туралы және өзіңіз жайлы көп нәрсені біле аласыз. жеңем деп ешқашан ойламаңыз. Қайта мәселені шешуге тырысыңыз. Ұрысу жағымсыз эмоцияларды шығаруға көмектеседі. Отбасылық өмір оңай емес. Береке бірлікті сақтау үшін кейде өзіңдікі дұрыс екен біле тұра жол беруге тура келеді. Егер серігіңіз сіз үшін өзін төмендете алмаса, ренжіп ашуланатыныңыз анық. Құрметті тыңдармандар, тағы келіп түскен хатта сәлеметсіздер ме, есімім Талғат дейді. Үнемі бір жолдасымен ұрса беремін, яғни сөзге келісе береміз, екеуміз де мінеміз шартпа шырт дейді. Бірақ қашанғы оның сондай бір айтқан кінаратына мен шыдай беремін дейді. Білесіздер ме, кейде адамдар болады, иә? Жаңа адамдар бір-бірімен шартпа шарт ұрсып, әйтеуір бір бастары сейіспай жатады, бірақ қарым-қатынастарын ары қарай жалғастыра береді. Сондай кезде ара қатынасты тоқтату керек. Бір-бірінің шекараларыңды сыйлай білу керек, бір-бірлерін қорлық сөздер айтуға жол бермеу керек, кез келген мәселені ашық айта білу керек. Егер екінші адам сол нәрсені түсінбесе, үнемі жаңа недовольство дейміз ғой, көңілі толмайтын болатын болса, осы тұрғыда ара қатынасты тоқтатып, тек қана иә, жоқ, білмеймін деп қана қысқа ғана жауап қайыру керек. Болды. Сондай кезде ғана бәлкім екінші адам соны түсіну мүмкін. Кейде болады осы адамдар бір-бірін жаңағы ұрыстарын жалғастыра береді, не екеу екі жаққа кетіп болмайды, не құрбы құрдас болсын, не ерлі зайыпты болмасын, немесе екі дос болсын, иә, сөйтіп. Сондай кезде мысалы сіз бір басқан батпаққа қайта оралғыңыз келе ме, аяғыңызды қайтадан басқыңыз келе ме? Жоқ, әрине. Сондықтан жан дүниеңізді кірлетпес үшін сіз қайтадан сол нәрсеге барғыңыз келмейді. Яғни сол адаммен қарым-қатынасты үзу керек. Бәлкім біраз уақыт ол адам өзінің дұрыс емес жақтарын түсініп, бәлкім сондай кезде ғана бір-бірлерінің қадір-қасиеттеріңді түсінулерің әбден мүмкін. Құрметті тыңдармандар, ұрысу қарым-қатынасты сақтап қалғыңыз келетін аңғартады. Сондықтан да ұрысу қарым-қатынасты құштарлық барының белгісі, ұрысу қарым-қатынастан зергуден сақтайды. Сондықтан да әрқашанда ұрыс жаңағыдай бір-біріңізге айта алмасаңыздар, ішкі эмоцияларыңыз, ұнамаған дүниелеріңіз болса, айтпаудан гөрі айтып алған жөн. Ұрыс керіс болып кетеді қазір. Қазір бір-бірімізді түсінбей қаламыз деуден қорықпаңыздар. Одан да осы ұрысу арқылы мәселені шешіп алған жөн. Ал неге ұрысу оңай, ал кешіру тым қиын? Ұрысу оңай, бірақ кешіру неге тым қиын? Өйткені көкірекке салынып жатамыз. Өйткені жаңағыдай мына ел не деп ойлап қалады деп, яғни масқараны ойлап жатамыз. Масқараны ойламаңыздар. Кешірім сұрау ол батылдықтың белгісі. Қайта сіз адамға өзіңіздің құндылығыңызды, қаншалықты сыйлы адам екеніңізді көрсетесіз. Сондықтан мынау жалған ойлардан аулақ болып, кез келген мәселені шешіп, яғни тіпті ұрыста бір мәселені шешуге көмектеседі. Ең бастысы қорықпау керек, ары қарай сол мәселені үдетпеу керек. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Жаралама, келбетіңді көрсетіп